Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista. Kaiken kattavasti kirjan nimi on Rohtojen atlas, joten voidaan käydä tällainen laajempi spektri tässä läpi. Otetaan alta yksi tärkeä kysymys, eli etymologia. Tämä on siis vanha suomen kielen sana, ja se ei erottele esimerkiksi kasvisperäisiä tai eläinperäisiä tai tällaisia. Eli onko rohdolla mitään selkeää määritelmää?
No ei, se on hieman epäväärinen, ja se on tässä tämän kirjankin tarkoitus, että rohdos voi myös liittyä jollain lailla jopa magiaan, niin sen takia tässä kirjassa on myös aimo annos kulttuurihistoriaa, että mistä nämä yhdisteet on tullut ja miten niitä on käytetty ja miten niihin on suhtauduttu. Se on ikivanha suomen kielen sana rohdos, rohto siis, ja tarkoittaa keinoa sairauden tai vaivan lievittämiseksi. Eli se ei ota kantaa, että onko se kasviperäinen tai eläinperäinen tai mikä tahansa, se voi olla ihan mitä tahansa, joka lievittää sairautta tai vaivaa. Ja se yleistyi sitten 1700-1800-luvulla apteekkitoiminnan kautta. Ja apteekkikin on hyvin mielenkiintoinen käsitteenä tai toimintana, että aikoinaan jo keskiällä apteekissa oli myytävänä kaiken näköistä. Ei ollut pelkästään lääkkeet, oli myös myrkkyjä ja tuoksuaineita ja ties mitä. Eli se oli sellainen valtavan iso lääke- ja maustekaapin yhdistelmä, oli tällainen keskiaikainen apteekki. Eli hyvin epämääräistä tämä, ainakin noin sanojen kautta.
Jos lähtee hahmottamaan tätä kirjaa, jonka aihe on siis valtava, niin tuossa alussa on jo maailman karttoja, joka selkesi mulle selkeästi sitä kirjaa lukiessa, koska tavallaan voi sanoa, että ties kuinka monta ihmistä on totta kai kuolleet erilaisiin kasveihin ja tieto siitä, mikä on myrkyllistä, mikä ei, on tärkeää. Tavallaan tuosta voi saada tuosta alusta sellaisen kuvan, että esimerkiksi kun eurooppalaisia tulee Etelä-Väli-Amerikkaan, tropiikkiin, sademetsiin, niin todennäköisyys kuolla on erittäin suuri, mutta sitten paikallinen väestö, joka on tehnyt siellä tuhansia vuosia viljelystä, ruokaa, kulkemista siellä, niin niiden mahdollisesti ylöskirjoittamaton muistitieto on aivan käsittämättömän laaja. Herässä on kysymys, niin kuin, miten me ollaan vielä elossa.
Ja tästä on paljon espanjalaisten konkistadorien kuvauksia, miten helvetillistä on ollut mennä niin kuin esimerkiksi Brasilian tai Perun sademetsiin ja koettu paljon tuskaa ja kuolleisuus on ollut aikamoinen, kun konkistadorit on lähtenyt sinne etsimään sitä kultaa Eldoradoa sinne sademetsien siimeksiin. Ja tässä on hauska myös tällainen moderni versio tästä, on elokuvaohjaaja Herzog, joka kuvausryhmien kanssa meni kanssa parinkin otteeseen sinne Brasilian sademetsiin ja hänen muistelmansa ja kuvauksensa on tosi pirullisia, että siellä todellakin oli aika rankkaa ja ihmiset sai erilaisia hyönteisten ja käärmeiden ja muiden kasvien niin kuin puremia ja polttoja. Eli ei ollut kauhean helppoa. Ja sitten Herzogillahan oli avustajina paikallisia alkuperäisasukkaita, jotka siellä lannenvaatteissaan ja ilman mitään Gore-Tex-kenkiä kävelivät iloisesti ja hoitivat hommansa, eikä heille tapahtunut yhtään mitään. Ja se sai mua kiinnostumaan tästä, että miten tämä nyt on ylipäätään mahdollista. Ja sitähän on tutkittu jonkin verran antropologit, että siinä on tietynlainen herkkyys sille ympäristölle. Eri kulttuureissa on omat selviytymiskeinonsa, miten ollaan jossain vihamielisessä tai ei nyt välttämättä vihamielisessä, mutta länsimaalaisten mielestä vihamielisessä sademetsäympäristössä, niin miksi he kulkevat esimerkiksi paljaan jaloin on se, että he aistivat jalkapohjillaan sitä, että onko polulla kulkenut joku hyönteisjoukko, murhaisia tai käärmeitä. He ovat herkistyneet kuuntelemaan ääniä. Aistit on paljon herkempiä havainnoimaan ympäristöä, tapahtuuko siellä jotain outoa tai vaarallista, ja sitä kautta he ovat muodostaneet tällaisen niin kuin vuosituhansia vuosituhansien aikana tällaisen hyvän selviytymisstrategian ovat aivan sinut sen metsäympäristönsä kanssa. Mutta samaa tietysti voi sanoa suomalaisistakin sienimetsässä, niin kyllä mekin osataan siellä pärjätä ihan hyvin, että se on tällaista niin kuin kulttuurillista adaptaatiota, ollaan omaksuttu tietty tapa toimia meitä ympäröivän luonnon kanssa. Mutta en lähtisi Brasilian sademetsään siltikään pelkästään lannevaatteessa ja avojaloin.
Onko olemassa jotakin yleistä työnjakoa tavallaan siis siinä, millä tavalla lääkeaineita eri kulttuureissa käytetään? Mä viittaan siihen, että ehkä Euroopassa keskiajan ja mun historian takia aiemminkin ehkä kreikkalaisesta kulttuurista, niin syntyy kysymys ikään kuin noita akasta ja siis tällaisesta, jolla on tavallaan kaksi muotoa, siis sellainen ikään kuin rumaa pelottava, epämiellyttävä, että toinen on taas sellainen niin kuin sanoisiko haluja herättävä ja kaunis, tällä tavalla mystinen tyyppi. Onko tällä työnjako, että eri yhteiskunnissa tietysti vertailu on hankalaa, mutta että on olemassa esimerkiksi jonkinlainen poppamiesten tai tietäjien tai shamaanien tai toisaalta naisten tietoa jostakin. Onko yleistä, että siinä on jotain tällaista työnjakoa?
Mä en osaa ottaa kantaa siihen työnjakoon, mutta siihen kyllä, että jos ajatellaan noita vainojakin 1600-luvulla, niin yleensä se noita vaino kohdistui sellaisiin henkilöihin, joilla oli jotain tietämystä, mitä muilla ei ollut. Eli tällaisia yrttilääkentään erikoistuneita naisia, jotka osasivat hoitaa, niin on herättänyt silloin epäilystä, että tässä joku osaa jotain enemmän kuin minä. Ja sitä kautta tulee tämä, että hänellä on myös jotain sellaista niin kuin maagista tai yliluonnollista kykyä parantaa. Ja tämä ei sitten niin kuin sovi sen yhteisön normeihin. Ja tätä kautta tällainen ihminen on sitten leimattu noidaksi. Samahan voidaan puhua myös, niin kuin sepät on ollut myös tällaisia pahamaineisia henkilöitä, koska ne pystyvät muuttamaan aineen olomuotoa, tietynlaisia alkemisteja, eli pystyneet takomaan metalleja. Ja senhän takia seppä kuvataan esimerkiksi antiikin mytologiassa tällaisena niin kuin ontuvana, vähän pahamaineisena, kummallisena tyyppinä, joka siellä niin kuin maanalaisissa luolastoissa, niin kuin Hefaistos tai Vulkanus, takovat sitten jotain kummallista. Tai meidän Kalevalassa Seppä Ilmarinen on myös sellainen, joka jopa takoo itselleen kullasta naisen, kun ei muuten naisia saanut. Eli tämä erityisosaaminen on se, joka on herättänyt monissa yhteisöissä epäluuloa. Alkuperäisasukkaat jossain Australiassa tai Etelä-Amerikassa, niin heillähän on tietysti, varsinkin Etelä-Amerikassa, on sitten tietysti tällainen shamanistinen perinne, tai myös niin kuin Siperiassa. Ja heihin ymmärtääkseni nyt ei ole kohdistunut sellaista väkivaltaista vainoa, mitä on tapahtunut Euroopassa tämän hyvinkin tiukan kristiuskon tulkinnan myötä.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista, rohtojen atlas. No, on itsestään selvää, että tietämystä, siis paikallista tietämystä myrkyllisistä kasveista, hoitavista kasveista, muista tällaisista täytyy olla pitkää, mutta milloin ilmestyy ensimmäiset, sanotaan vaikka kirjalliset tai kuvaukset tällaisista lääkkeistä, siis antiikin Kreikassa näitä oli, mutta mun muistaakseni se viittaa tässä myös neoliittiseen kauteen ja joihinkin siis kuva-aiheisiin, jossa pyritään jotenkin kartoittamaan hyödyllisiä tai myrkyllisiä kasveja.
En ole puhunut mistään tollaisesta kyllä, että enemmän niin kuin siitä, että tämä on ollut tällaista niin kuin yritystä ja erehdystä, ja että näitä niin kuin tiettyjä kasveja on vuosituhansia käytetty. Oli sitten kyse Australian aboriginaaleista tai Brasilian sademetsistä tai Siperian shamaaneista. Tällainen yrityksen ja erehdyksen kautta sitten on alkanut muodostua sitten joitain tiettyjä kasveja, joita on joko pidetty tällaisina hallusinoivina, pyhinä kasveina tai sitten jo puhtaasti lääkekasveina tai sitten niin kuin myrkkyinä. Ja tämän historian tutkiminen on kyllä äärimmäisen haastavaa. Ei ole minkäänlaista käsitystä kirjallisuudessakaan, että millä ihmeen metodeilla eri kulttuurit ja etniset ryhmät ovat pystyneet löytämään täältä jonkun sellaisen hyvän kasvin, jota voidaan syödä ja jota voidaan turvallisesti nauttia. Tässä hyvä esimerkki, esimerkiksi meidän kotoisa peruna, niin perunahan on alun perin ollut myrkyllinen, siinä on solaniinia. Ja sitten kun perun inkat rupesivat tätä perunaa sitten viljelemään tai jalostamaan, niin se oli aika pitkällinen prosessi ja sieltä sitten löytyi näitä sopivia kandidaatteja, joita pystyttiin viljelemään turvallisesti. Mutta edelleenkin perussa on paljon villiperunoita, jotka ovat myrkyllisiä ja en suosittele. Sama pätee myös asteekkien viljelemään tomaattiin, eli molemmissa on ollut näitä myrkyllisiä ja on edelleen myrkyllisiä alkaloideja. Ja aikoinaan uuden ajan aikana, kun löytöretkien myötä esimerkiksi Eurooppaan kotiutui peruna, niin sitähän pidettiin myrkyllisenä ja syystäkin, koska myrkkyä on edelleen perunan lehdissä ja varsissa.
Onko mahdollista esittää jonkinlaisia lukuja tai prosenttiosuuksia tässä, koska kirjassa mainitsit siis siitä, että varsinaisia viljeltäviä kasveja on itse asiassa käsittämättömän vähän suhteessa siihen, kuinka paljon kasvilajeja tunnetaan. Eli voisi ottaa siis vähän kaksiosaisen kysymyksen, eli sitä, että kuinka vähäistä osaa kasveista esimerkiksi me osataan käyttää ravinnoksi, plus se, että voidaan me sitä spekulaatiota siitä, että kuinka paljon me yleensä tunnetaan olemassa olevista kasveista tai muista rohdoista.
No, se, että kuinka paljon kasveista on myrkyllisiä, niin oikeastaan niin kuin, se on aikamoinen määrä. Eli London Kew Gardens tekee tällaisia niin raportteja vuosittain, jossa se raportissa kerrotaan uusista kasveista, joita on löydetty. Vieläkin noin 20% on arvioiden mukaan 20% maailman kasveista on edelleenkin löytämättä tai luokittelematta. Ja Kew Gardensin raportin mukaan niin maailmassa on noin 350 000 tunnettua kasvilajia, joista noin neljännes on myrkyllisiä. Ja sitä kautta sitten voidaan miettiä, että mitäs nämä hyötykasvit sitten on, että meillä on tällä hetkellä ehkä käytössä noin 200 viljelykasvia ympäri maailmaa, eli se on vaan noin 0,06% kaikista tunnetuista kasvilajeista. Eli nuo on ne kasvit, joista me saadaan ravinto. Niin se on aika hämmästyttävän alhainen luku. Eli pääsääntöisesti luonnossa olevat kasvit ovat joko myrkyllisiä tai syötäväksi kelpaamattomia. Niillä ei ole mitään ravintoarvoa meille ihmisille.
Jos liikutaan tuon myrkyllisyyden rajalla, niin sitten löytyy tietysti myös sellaisia kasveja, jotka toimii lääkkeenä. Eli esimerkiksi antibioottiresistanssi, jonka nostat esiin, aiheuttaa luonnollisesti kiinnostuksen jatkuvan ja systemaattisen tiedon etsintään näistä, koska meillä tulee olemaan sellaisia sairauksia, joissa me saatetaan menettää näitä lääkkeitä hirvittävällä vauhdilla vuodessa.
Joo, ensin kannattaa, kun mietitään tätä antibioottiresistanssia, niin yhdenhän teorian mukaan me käytetään liikaa antibiootteja ja sitä kautta sitten meidän elimistö reagoi ja mikrobit pystyy sitten niin kuin kehittymään vielä tehokkaammiksi näitä antibiootteja vastaan, eli antibiootteja pitäisi käyttää ehkä hieman niin kuin vähemmän, ja sitä kautta tullaan myös takaisin tällaisen yhteinen terveysajattelun, eli kun luonto voi hyvin, ihminenkin voi hyvin, ja palauttaa kunniaan esimerkiksi tällaiset paimion tyyppiset keuhkoparantola, tuberkkelisairaalahoidot, mennä sinne, olla luonnon keskellä, haistella metsän tuoksuja, laittaa kädet suoraan niin kuin metsän multaan ja saada sieltä mikrobeja, niin elimistö voi paljon paremmin. Eli tällainen liiallinen antibioottien käyttö voi aiheuttaa meille myös niin kuin ongelmia, ja se voi lisätä esimerkiksi autoimmuunisairauksia tai allergiaa, että meillä on enää tekemisissä kauheasti luonnon kanssa. Meidän pitäisi olla enemmän tekemisissä, ottaa näitä metsäkylpyjä ja hengittää näitä metsän tuoksuja. Eli tämä on ihan ehdoton, mutta sitten juuri tämä, että mikä sitten kasvi tai yhdiste on vaarallinen tai terveellinen tai lääkitsevä, niin tässä kannattaa viitata jo 1400-luvulla eläneeseen erikoisen ajattelijaan, tällaisen lääketieteen ja alkemian tutkijan Paracelsuksen, joka sanoi, että mikä tahansa aine voi olla huume, lääke tai myrkky, kyse on lähinnä annostuksesta. Ja tämä kannattaa tietenkin aina pitää mielessä, että ei voi oikeastaan jotain kasvia niin kuin kategorisesti tuomita, että tämä on niin kuin vaarallinen tai tämä on huumaava tai myrkyllinen, vaan kyse on nimenomaan annostuksesta ja siitä, että mitä yhdisteitä tällaisesta kyseisestä kasvista voidaan löytää ja miten niitä voidaan jatkojalostaa muun muassa lääkeaineeksi.
No sä aloitat tuossa kirjassa oikeastaan myrkyistä ja miten myrkyistä on kehitetty lääkkeitä, ja esimerkiksi käärmeen myrkyt on siis sellaisia, joista on voitu tehdä jatkokehittelyjä, kun tiede on edistynyt, että voidaan syntetisoida tiettyjä aineita. Mutta voisi ottaa tämän käärmeen tässä melkein erilleen niin kuin kulttuurisesti hyvin merkittävänä olentona, joka tunnetaan tietysti paratiisista ja tällaisesta, mutta tämä käärmeen lähes universaali epäluotettavuus, mutta sitten toisaalta sen myrkyn käyttö myöhemmin lääkeaikatoina. Avaisitko vähän tätä niin kuin käärmeeseen niin voimakkaasti sitoutuvaa melkein mystiikkaa?
Se on hyvin mielenkiintoista, että käärme niin kuin eri kulttuureissa, niin siinä on suuri symbolinen arvo. Kiinassa ja Japanissa lohikäärme on tietysti hyvin vahva symboli, ja lohikäärmehän ei ole mitenkään, se ei ole hyvä eikä paha, vaan se on äärimmäisen voimakas. Ja taas sitten eurooppalaisissa kulttuureissa käärmeeseen liitetään paljon tällaista pahuutta, tietenkin paratiisin käärmeenä vaaraa. Sademetsissä Brasiliassa käärme on hyvin voimakas, anakonda on hyvin voimakas symboli shamanistisissa riiteissä, rituaaleissa. Eli käärme on äärimmäisen, se on kiehtova, se on pelottava, mutta samalla myös kiehtova. Ja antiikin Kreikassa jo ymmärrettiin, että heillähän lääketieteen jumala ja hygienian jumalatar kuvataan aika usein käärmeen kanssa. Eli lääketieteen jumala oli Asklepios, jolla oli tämä sauva, jonka ympärille oli kietoutunut käärme. Ja tätä kautta myöhemminhän käärmeestä on tullut nimenomaan apteekkien symboli, varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa, ei niinkään Suomessa. Ja käärme, apteekkien symbolina käärmehän kuvataan sellaisena, joka on kiertoutunut tämän sauvan ympäri, ja sitten myös hänen käärmeen pää ja kieli osuu tällaiseen maljaan, joka on todennäköisesti lääkemalja. Voi olla myös myrkkymalja, mutta tässä niin kuin näkyy se käärmeen niin kuin vahva symbolinen merkitys, ja on oivallettu, että siinä voi olla jotain potentiaalia myös niin kuin lääkkeenä. Eli se myrkky sinänsä on vahva, mutta että siitä voidaan löytää jotain ainesosia, jota voidaan niin kuin käyttää lääkkeenä. Ja nykytiedehän on sen jo todennutkin, että tällainen yksi esimerkki on tällainen brasilialainen kyykäärmen laji, josta sitten saatiin myöhemmin eristettyä tietynlainen yksi peptidi, jota voidaan käyttää myöhemmin tällaisena niin kuin verenpaineen lääkkeenä, koska kyykäärmen myrkky vaikuttaa meidän elimistössä niin, että se alentaa valtavasti meidän verenpainetta ja heittää lopulta jopa kuoleman, kun tulee sisäistä verenvuotoa. Niin tätä käytetään nykyään verenpaineen lääkkeenä, ja edelleenkin monia kyykäärmeitä varsinkin tutkitaan siinä, että miten niistä voisi olla potentiaalia sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Ja sitten tietysti nämä kaikkein rajuimmat hermomyrkkyjä levittävät käärmeet, kuten kraitti tai kobra, ovat kanssa potentiaalisia lääkeaineaihioita, tai niiden myrkystä voidaan löytää jotain merkittävää. Ja se on, niillä on ollut suuri merkitys lääketieteen historiassa ja lääketieteen tutkimuksessa, koska nyt ollaan voitu sitten niin kuin analysoida, että miten tämä myrkky vaikuttaa, miten se vaikuttaa meidän hermostoon, meidän lihaksistoon, ja miksi se vaikuttaa näin. Ja kun me löydetään ne, ja on löydettykin nämä vaikuttavat yhdisteet, niin sitten niitä voidaan jatkokehittää myös niin kuin lääkkeeksi laboratoriossa. Ja tätä kautta sitten tällainen luonnosta löydetty yhdiste, joka voi olla aika vaarallinen, niin sitä voidaan jatkojalostaa laboratoriossa, eli rakentaa se molekyyli uudestaan ja laittaa siihen uusia piirteitä, jotka vähentää sen vaarallisuutta ja lisää sen lääkinnällistä vaikutusta. Tämä on mun mielestä kauhean kiehtovaa, ja siihen me tarvitaan valtavasti myös laskentatehoa tietokoneella, että voidaan katsoa, miten nämä molekyylit toimii ja miten niitä voidaan rakentaa uudestaan ja miten ne reagoi meidän niin kuin elimistöön.
Eli onko tapahtunut sellainen muutos lääketieteen historiassa, että jos aiemmin ollaan lähestytty vaikkapa jotain myrkkyjä vain sillä, että nuo ovat vaarallisia, niin se, että tulee molekyyli, kemia tai biologia ja se, että voidaan kyetään syntetisoimaan eri lääkkeitä, niin onko tämä aiheutuiko se jonkinlaisen niin kuin räjähdyksen, jolloin lääkkeitä syntyy yhä uudelleen?
Joo, tässä on hyvin mielenkiintoinen tässä lääkeaineiden historiassa se, että yksi on tällainen pirullinen myrkky, jota Agatha Christie käytti aikoinaan hyvin usein kirjoissa. Ja Agatha Christie hän oli myös niin kuin ollut apteekkarina tai apteekissa töissä. Ja hän sai myöhemmin kehuja myös kemisteiltä, että hyvin on pystynyt kuvaamaan näiden myrkkyjen vaikutuksen. Niin Agatha Christien yksi lempimyrkky on strykniini. Joka oli erittäin yleinen myrkky, ja monia myrkytystapauksia ja rikoksia tehtiin nimenomaan strykniinin avulla 1800-luvulla. Siitä varsinaisesti ei ole ollut lääketieteellistä hyötyä niin kuin aineena sinänsä, mutta 1900-luvun puolivälissä ruvettiin tutkimaan strykniinin molekyylirakennetta, joka on äärimmäisen monimutkainen. Ja kun se rakenne saatiin selville, niin sillä oli suunnaton merkitys tällaisten niin kuin synteettisten molekyylien suunnittelulle. Pystyttiin katsomaan laboratoriossa, miten tämä hyvin monimutkainen molekyyli toimii ja rakentamaan se uudestaan. Ja sitä kautta saatiin valtava edistysaskel synteettisten lääkeaineiden suunnittelussa. Eli mikä tahansa paha molekyyli, paha kasvi tai paha myrkky eläin, niin sillä on edelleenkin voi olla potentiaalia. Me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea nämä molekyylit tai yhdisteet näissä myrkyissä sisältää ja miten ne vaikuttaa. Sen takia olen vahvasti sitä mieltä, että meidän pitää entistä enemmän suojella luonnon monimuotoisuutta, suojella kaikkia eliöitä, koska kaikissa niissä voi olla jotain sellaista, mitä me ei vielä tiedetä, jossa on potentiaalia lääkkeeksi.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Me puhutaan rohdoista, rohtojen atlas. Mitkä on kaikkein tavallaan tunnetuimpia ja kaikkein myrkyllisimpiä eläin- tai kasvikunnan tuotteita, pahamaineisia tai palvottuja, mutta siis joiden myrkyllisyys, onko se LD50 se luku itse asiassa, millä näitä mitataan myrkyllisyyttä?
Se tulee sanasta lethal dose, kuolettava annos rotilla, eli LD50 tarkoittaa, että kun tätä ainetta annetaan rotille, niin puolet rotista kuolee. Eli LD50 on se luku sitten. Niin, nämä niin kuin, mullahan on tässä kirjassa nämä niin kuin on etsinyt monista lähteistä tällaiset niin kuin kaikkein myrkyllisimmät myrkyt, ja kaikkein myrkyllisin, joka jo pieni annos tappaa. Se on jopa, siinä on jo niin monta 0,000001 tai jotain, en saa selvää tarkemmin tästä, niin on botuliinitoksiini, joka kehittyy sitten niin kuin esimerkiksi makkarasta, huonosti säilytetystä makkarasta, ja puhuttiin aikoinaan makkaramyrkytyksistä, eli botuliinitoksiini on yksi, ja se on kaikkein niin kuin vaarallisin ja tehokkain myrkky, mutta silläkin on nykyään potentiaalia siinä mielessä, että sitä on käytetty glaukoomahoidossa ja myöhemmin myös sitten niin kuin botoksina, eli me ei voida koskaan tietää, mitä niin kuin hyötyä sitä voi olla vaikka kosmetologiassa. Ja sitten on tällaisia erilaisia alkueläinten tuottamia toksiineja, kuten maitotoksiini, jota tuottaa alkueläimet, tai shigatoksiinit, joka tulee bakteereista ja niin edespäin. Vasta sitten, kun päästään se kasveja, jotka on niin kuin hyvin vaarallisia, on sitten paternosterpavun abriini tai sitten risiini, joka saadaan risiinikasvista. Ja sekin on mielenkiintoista, että me voidaan käyttää kuitenkin risiiniöljyä, kun se risiini kuumennetaan, niin sitten tulee täysin vaaratonta, mutta pelkästään sellaisenaan, niin sehän on tappava, ja sitähän yritettiin Japanissakin tehdä näitä risiiniiskuja aikoinaan.
No mä just tuota oikeastaan halusin tuossa kysyä tuosta risiinistä, koska mä en tiedä, onko sattumaa, että mulla risiini on tullut vastaan. Siis joo, mainitsin tuon Japanin metroiskun, mutta sitten muistan jonkun kansainvälinen selkkaus Lähi-idässä. Risiini oli taas siellä valittu ase tähän näin, ja eikös nyt Neuvostoliitto, ei kun Venäjä, sama se, mutta kuuluu näiden valtioiden, kuuluu näiden asevarastoon, niin kun halutaan tappaa, sanotaan, pienempiä määriä kerralla.
Joo, ja niitähän on käytetty sitten tietenkin tällaista niin kuin salamurhissa ja muuta, ja tässähän niin kuin Venäjähän on tässä ollut erityisen niin kuin lahjakas kehittämään näitä erilaisia neurotoksiineja. Novichokhan on hyvä esimerkki tällaisesta, joka tarkoittaa siis tulokasta suomeksi tämä, ja pirullisia myrkkyjä, jotka aiheuttaa sen, että meidän hengityslihaksisto, keuhkot sun muut halvaantuu ja me kuollaan tukehtumalla. Niin kyllä, näitähän biologisia aseitahan on kautta aikojen kehitetty, ja eri valtioiden laboratorioissa niitä on todella paljon. Mä en ole tässä kirjassa halunnut lähteä ihan tolle linjalle, vaan on aina yrittänyt löytää, että mistä tahansa kasvista voidaan löytää joku hyväkin piirre. Ja risiini on tässä siinä mielessä yksi esimerkki, että tappava, mutta sitten prosessoituna, kuumennettuna täysin turvaton.
Vielä sellainen asia, että esimerkiksi siis myös kasvit, siinä missä eläimetkin, siis kasvit pyrkivät totta kai suojautumaan ikään kuin, tai siis suojaamaan itseänsä erilaisilta tuholaisilta ja toisaalta tekemään itsensä houkuttelevaksi sen takia, että se voi lisääntyä vaikkapa pölyttäjien kautta. Eli kuinka ovelia kasveja meillä onkaan, jotka saavat meidät ikään kuin käyttävät sellaisia biologisia mekanismeja, jotka tekevät niistä yhtä aikaa sekä herkullisia että myrkyllisiä.
Joo, siis nythän meillä on kyse tästä, niin kuin, tai haluan vielä sanoa tuosta risiinistä, anteeksi,
niin
tietenkin tämä kuuluisinhan risiinillä tehty salamurhahan oli, kun Bulgarian toimittaja, toisiajattelija Georgi Markov myrkytettiin risiinillä. Ja tämä tapahtui vuonna 1978 Lontoossa, ja tässä oli sitten käytetty nähtävästi tällaista sateen varjoa, jolla Markovia vahingossa tönäistiin, ja siinä sateen varjossa oli sitten niin kuin pieni ampulli, joka sisälsi risiiniä, ja sitten se vasta niin kuin paljon hieman myöhemmin se risiini levisi sitten Markovin elimistöön, ja hän kuoli nopeasti. Mutta tämä oli pirullisen nerokkaasti tehty tämä salamurha, koska se vaikutus ei ollut heti välitön, vaan siinä meni vähän aikaa, ja tämä salamurhaaja pääsi rauhassa pakenemaan paikalta. Kun puhutaan siitä, miten kasvit vuorovaikuttaa muiden kasvien ja muiden eläinten kanssa, niin tämä on mun mielestä hyvin kiehtovaa, miten kasvit operoivat. Eli he viestivät joko tuoksuillaan tai maullaan sitä, että kannattaako minun tämän kasvin läheisyydessä olla vai ei. Ja kyllähän tuoksujen tehtävä kasveilla on se, että ne yleensä houkuttelee pölyttäjiä. Ilman tuoksuja ei olisi elämää. Eli kasvien yhtenä niin kuin viehätysvoimana on tällaiset hyvät tuoksut, jotka, ja sekin riippuu tietysti eläimestä ja ihmisestä, että miten se meidän sieraimimme joku hyvä tuoksu voi olla hyönteisille kauhistus, eli kasveilla joku laventeli esimerkiksi on sellainen, jota on perinteisesti käytetty hyönteisten karkottajana ja koiperhosten karkottajana. Tämän lisäksi kasveilla, nämä on näitä tiettyjä aineenvaihduntatuotteita, terpeenejä, joita kasvit erittää, mutta sitten tämä häijympi puoli tai kiinnostavampi puoli, ainakin tämä Rohtojen atlaskirjan kannalta, on nämä alkaloidit, eli kasviemäkset. Eli nekin on näitä aineenvaihduntatuotteita, ja ne on useimmiten myrkyllisiä, ja ne alkaloidit ovat hyvin kitkerän makuisia. Ja meillä on tässä tunnettuja alkaloideja, kofeiini, tupakka. Jos me maistetaan, miltä niin kuin kofeiini tai nikotiini tupakassa maistuu, niin se on äärimmäisen kitkerää. Eli se kitkeryys on osoitus siitä, että kasvi ei halua, että nyt minua syödään. Kitkeryys on se varoitussignaali, että pysy kaukana. Kun sitten taas kasvi haluaa, että näitä siemeniä levitetään, niin sitten kasvihan lisää hedelmiensä sokerin määrää, jolloin se maistuu makealta, jolloin kasvin viesti on, että nyt minun hedelmäni saadaan syödä. Mutta sitten taas nämä niin kuin esimerkiksi raat hedelmät hän maistuu, niin se on aika, joissain hedelmissä on paljon tanniineja. Eli ne on kitkerämakuisia myös. Eli kasvi osoittaa tällä, että raaka hedelmä ei maistu hyvältä, koska se ei ole vielä valmis sen kasvin kannalta poimittavaksi ja siemeniä levitettäväksi.
Tämä tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti Aru Turunen. Me puhutaan Rohtojen atlaksesta, tällainen kokonaisesitys, niin pitkälti kuin se on mahdollista, tunnetuista rohdoista, myös erittäin kauneisti ja dekadentisesti kuvitettu. Mutta siirrytään tästä sitten ehkä myös tuon kuvituksenkin kautta siihen tällaisiin ikään kuin maagisiin kasveihin, joilla yleensä on jotain psykoaktiivisia ominaisuuksia ja muita, ja se ehkä selittää myös tuollaista, muista tuossa kirjassa oli paljon tällaista niin kuin Fin de siècle, 1800-1900-luvun taitteen tällaista modernismia ja sellaista dekadenssia. Oliko 1800-1900-luvun Pariisi Lontoo huumemyönteinen ja elettiinkö silloin jonkinlaista psykedeelien aikaa? Vai oliko se morfiinia pikemminkin?
Niin, tässähän nythän, kun näitä yhdisteitä sitten alettiin löytää nimenomaan 1800-luvulla. Ensimmäinenhän oli opiumiunikosta eristettiin alkaloidi. Se oli ensimmäinen alkaloidi, joka eristettiin tunnetusta kasvista, ja tämän alkaloidin eristäjä oli tällainen apteekkari kokeilla Sir Turner, joka halusi kokeilla tätä alkaloidia nimenomaan hammaskipuihin, ja toden totta tämä alkaloidi, jonka hän myöhemmin nimesi morfiiniksi, antiikin Kreikan unenjumalan Morfeuksen mukaan. Kun Sir Turner otti tätä alkaloidia, niin hän nukkui tosi pitkään ja hammassärky oli poissa. Ja tämä opiumiunikko on hyvin mielenkiintoinen, koska se on todella vanha kasvi. Se jo sumerit tunsivat sen ja kutsuivat sitä ilon kasviksi. Ja meidänkin suomen kielen sana unikko on myös tosi kiinnostava. Eli siinä on taas yhteys tähän niin kuin unen jumalaan Morfeukseen, eli unen tuoja unikko. Eli kyllä tämä kasvi on tunnettu todella pitkään. Mutta kun sieltä sitten eristettiin tämä ensimmäinen niin kuin alkaloidi, jolle alettiin nimi morfiini, niin tämähän sitten antoi sitten niin kuin kimmokkeen etsiä muista kasveista myös vastaavanlaisia. Ja näitä ensimmäisiä itse asiassa oli kahvipensaasta, eristettiin kofeiini, tupakasta, nikotiini ja niin edespäin. Eli tämä oli aika moista orgaanisen kemian riemuvoittoa 1800-luvulla. Ja totta kai sitten näihinhän suhtauduttiin esimerkiksi kokapensaasta eristettyyn kokaiiniin suhtauduttiin aluksi hyvinkin myönteisesti. Yksi erittäin suuri kokaiinin käytön faneja oli psykologi Sigmund Freud, joka kirjoitti siitä myös esseitä ja kehuskeli, miten suuri terapeuttinen vaikutus kokaiinilla on. Tuohon aikaan ei vielä nähty tätä vaarallisuutta. Tämä kaikki tapahtui tietysti taas tällaisen, niin kuin, että kun uusia yhdisteitä löydettiin, niin ei ollut tavallaan sellaista säätelyä valtion tasolla vielä oikein kehittynyt, että näitä voitaisiin niin kuin joko myöntää resepteinä tai ei. Ja taiteilijapiireissä oli näitä salonkeja, joissa kokeiltiin kaiken näköisiä erilaisia yhdisteitä, niin kokaiinia, kannabista, sieniä, niin edespäin. Eli kyllä näiden niin kuin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun taiteilijat niin Lontoossa kuin Pariisissa, niin kyllä voidaan sanoa, että he olivat huumemyönteisiä.
Mun tulee vielä kyllä myös tuosta kirjan kuvituksestakin, muuten se on lähellä siis sellaisia, että absintti, mutta nyt mun muistini saattaa pettää, onko siinä hulluruohoa vai koiruohoa, absintin myrkyllinen osio ja tällainen, josta kiisteltiin ja jota vastaan papisto myös kävi jonkinlaista sotaa, mutta oliko se tällaisia varsinaisia, mitä me kutsutaan nykyään psykedeeleiksi, niin oliko tällaisia, mä mietin siis hullukaalia ja hulluruohoa, jotka tietysti on sekoittanut päässäni, mutta mitä nämä ikivanhat kasvit oikeastaan oli?
Niin, siis hullu kaali ja hullu ruoho on ollut tosi vanhoja shamaanien käyttämiä yhdisteitä tai tarjoamia yhdisteitä, mutta myös tunnettiin niin antiikin Kreikassakin. Eli, ja Intian mytologiassa niin tämä kasvi datura on edelleenkin tällainen Shivan pyhä kasvi, eli näitä sotkettiin, näitä niin kuin kasveja, eri yhdisteisiin, tai esimerkiksi antiikin Kreikassa näitä sotkettiin myös viiniin, ja sitä kautta saatiin sitten tällaisia hallusinatorisia tiloja ja rituaaleja, reivejä ja niin edespäin, eli tavallaan tietynlainen hulluus oli niin kuin sallittua tietyissä festivaaleissa tai tietyissä tilanteissa. Eli kyllä mun mielestä se, että mitä me puhutaan niin kuin antiikin Kreikasta esimerkiksi, niin ei se ollut pelkästään sitä, että on juotu viiniä, vaan viiniin on sotkettu kaiken näköisiä niin kuin erilaisia psykedeellisiä aineita. Eli ei se ollut niin puhtoista. Ja se on mun mielestä historian kirjoituksessakin ehkä ollaan vältetty kauheasti osoittelemasta kreikkalaisia siinä, että mitäs ihmeen aineita he ovat käyttäneet. Ja se mun mielestä on tässä kirjan, kun tätä kirjaa kirjoitti, niin kiehtovaakin, että kaikissa kulttuureissa on aina ollut joku aine, jolla on sotkettu pää, ja sitten myöhemmin joku on kehittänyt siitä uskonnon tai jonkun rituaalin tai jonkun mystisen menon. Eli tämä on niinku enemmän kuin sääntö kuin poikkeus, että päätä on haluttu sotkea jo iänikuiset ajat eri puolilla maailmaa.
Jatketaan vielä noista psykedeeleistä, koska esiin nousee sitten vahvasti sienet ja sitten vielä täkynä silleen, että sieniä, psykedeellisiä tai psykedeelejä on ruvettu katsomaan viime vuosikymmeninä myös enemmän kuin depressiolääkkeenä, psyykelääkkeenä, ymmärtääkseni aika hyvällä menestyksellä, mutta sienet, hankala taas ajatella, kuinka monta ihmistä on kuollut vain, että ymmärretään, että tuo sieni on sitten vaarallinen, mutta mitkä on ikään kuin keskeisiä kulttuurisesti tai ritualistisesti tai muutoin tai lääketieteellisesti, ihan saat valita.
Kyllähän meillä yksi hyvin tunnettu sieni, varsinkin pohjoisella pallopuoliskolla, on kärpässieni. Ja kärpässienestähän on pystytty eristämään mielenkiintoisia alkaloideja ja yhdisteitä, joilla on ollut suuri merkitys myös lääketieteen historiassa, kuten esimerkiksi kärpässienen muskariini. Kärpässieni on luonut paljon myös mielenkiintoisia myyttejä. Siperian shamaanit pukeutuivat tällaiseen punaiseen nuttuun haltuun ja shamaani oli valkopartainen ja hän tuli sitten niin kuin kotaan sieltä ylhäältä kodan piipusta, laskeutui ja jakeli sitten kuivattua kärpässientä muille. Ja sen jälkeen lähti pois, ja kun ihmiset olivat nauttineet kärpässientä, he ehkä saivat jonkinlaisen hallusinaation ja näkivät, kun shamaani lähti lentävillä poroilla pois. Ja tässä on parikin tutkija esittänyt tällaisen niin kuin teorian, että meidän joulupukkimyytti itse asiassa perustuu niin Siperian shamaanirituaaleihin ja siitä, miten valkopartainen shamaani on jaellut näitä lahjojaan, eli kuivattuja sieniä. Tämä on yksi kärpässien terapeuttisesta merkityksestä. Nyt ei ole kauheasti tutkimusdataa tai näin, mutta joka tapauksessa sillä on ollut merkitystä, kun me ollaan tutkittu, miten välittäjäaineet toimivat meidän niin kuin elimistössä, ja se muskariini on ollut erittäin tärkeä tällainen aine, jota on tutkittu, että miten se lamauttaa hermostoa ja miten taas joku muu, kuten nikotiini, stimuloi. Sitten näistä huumaavista sienistä niin erityisen paljon sitä on käytetty nimenomaan tuolla Pohjois-Amerikassa, Meksikossa ja Yhdysvaltain eteläosissa ja asteekit kutsuivat psilosybeeni sieniä jumalten ruuaksi tällä on ollut hyvin merkittävä rooli näissä niin kuin uskonnollisissa rituaaleissa. Ja se on yllättävän suuri keskittymä, näitä niin sanottuja huumesieniä, niin on nimenomaan Meksikon alueella. Ja edelleenkin Meksikossa tiettyjä sieniä saa nauttia, jos se liittyy näihin alkuperäisasukkaiden omiin niin kuin rituaaleihin. Eli se nähdään tällaisena uskonnollisena asiana, niiden syöminen, samaten kuin peyote-kaktuksen syöminen Pohjois-Amerikassa, ja eräät intiaaniheimot saavat käyttää sitä uskonnollisiin tarkoituksiin. He vetosivat uskonnonvapauslakiin, joka sitten oikeusistuimessa myönnettiin, että heillä on oikeus käyttää peyotea uskonnollisissa menoissa. Eli näiden sienten vaikutus nimenomaan uskonnollisiin menoihin on ollut todella merkittävä Pohjois-Amerikassa. Ja tietenkin Siperian shamaaneilla tämä kärpässieni. Että kyllä se yhteys niihin uskontoon löytyy.
Entä sitten uskonnosta yksi askel poispäin, mutta tullaan tavallaan kuitenkin niin kuin kulttituotteisiin, mutta nyt mä puhun ikään kuin, puhun tavallaan hippiliikkeestä, mä puhun tällaisista asioista, mutta on joukko lääketieteilijöitä, siis Hoffman, joka siis syntetisoi siis syntetisoi LSD:n ja sitten on olemassa tällaista huumeturismia tavallaan, mitä on tullut nimenomaan tänne niin kuin eteläisempiin osiin Amerikan mannerta ja näillä on sellainen niin kuin kulttimainen William Sparrow, siis vaikka mitä kirjailijoita, beat-kirjailijat, tällaiset. Eli puhutaan laajoista kulttuurisista ilmiöistä ja kiinnostuksesta tällaisiin aiheisiin. Mikä sun mielestä olisi ikään kuin, mikä olisi ikään kuin laajimmalle levinnyt, niin fundamentaalisin murros tai jokin, mitä tuossa on tapahtunut?
Kyllähän tässä sille, että kun Albert Hoffman Sandozin lääkeyrityksessä Sveitsissä teki kokeiluja ja mietti, että mistä tämä, että hän tutki torajyvää, joka on sitten viljapellossa kasvava tällainen saastunut viljajyvä, joka kehittää sitten niin kuin torajyvän. Hän tutki näitä torajyvän myrkytyksiä. Näistähän on paljon niin kuin todisteita jo keskiajalta lähtien, että on niin kuin saatu jonkinlaisia, on saatu hallusinaatioita, on tultu hulluiksi tavallaan, tai ja on ollut tällaisia erilaisia niin kuin epidemioita. Sitä kutsuttiin pyhän Antoniuksen tuleksi, koska se aiheutti ihmisissä niin valtavia reaktioita, ja niin Hoffman sai luvan Sveitsissä tutkia tätä torajyvää, ja hän oli tarkoitus kehittää tästä jotain uusia lääkkeitä. Hän sitten sattui ottamaan, hän sattui eristämään tästä tällaisen hapon, jonka nimi on myöhemmin LSD. Hän otti tietyn annoksen sitä, jonka jälkeen hänen päivänsä muuttui täysin erilaiseksi. Eli hän ei pystynyt enää ajamaan autolla. Hän otti polkupyörän ja ajoi kotiin, ja kaikki muodot ja ympäristö ja värit muuttuivat. Ja tästä hänen polkupyörän matkastaan tuli sitten tämä termi trippi. Eli se oli hänen matka kotiin. Ja Hoffman oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä se LSD vaikuttaa, minkälaiset sen mahdolliset terapeuttiset merkitykset on. Sen lisäksi hän myös tutki muitakin sieniä, myös psilosubeenia, ja hän niin kuin koko loppuelämänsä omisti näiden huumaavien yhdisteiden tutkimiseen. Ja hän sai lääketehtaaltaan tähän luvan, ja Sveitsin lainsäädäntö oli salliva ja on edelleenkin. Ja Hoffman näki näissä nimenomaan tällaisen terapeuttisen merkityksen, eli kun esimerkiksi masennuspotilailla ja muuta, että kun ne aineet, yhdisteet hieman sotkee meidän niin kuin hermostoa, niin se voi laittaa ne uuteen järjestykseen, ja me voidaankin yhtäkkiä luopua jostain tietystä vakiintuneista obsessiivisista ajattelutavoista ja niin edespäin. No, tätä tutkittiin paljon, ja sitten valitettavasti vain 1960 tai 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa niin näille yhdisteille, näille sienille, ja oli sitten peyote tai LSD tai psilosubeeni, niin alkoi tulla tällaisia saarnaajia, niin kuten esimerkiksi Harvardin psykologi Timothy Leary, joka liioitteli ja kärjisti ja teki tästä suorastaan kultin näiden aineiden käytöstä, kun alun perin idea oli tutkia näiden lääketieteellistä merkitystä. Ja sitten kun tämä levisi käsistä, eli hipit innostui ehkä liikaakin ja tästä tuli tällainen niin kuin muoti-ilmiö, niin Yhdysvaltain hallinto laittoi tälle asialle stopin, varsinkin Nixonin hallinto, ja sitä kautta nämä aineet demonisoitiin ja niistä tehtiin niin kuin hyvinkin pahamaineisia ja vaarallisia, ja ne leimattiin. Ja nythän näitä on taas tutkittu uudestaan. Australia on ollut yksi näitä ensimmäisiä valtioita, joka on sallinut esimerkiksi psilosubeenin käytön tällaiseen niin kuin mielenterveyspotilaiden hoitamisessa valvotuissa olosuhteissa. Sveitsi on sallinut tämän jo aikaisemmin. Eli on valtioita, joissa on nähty näiden kasvien terapeuttinen merkitys, mutta valvotuissa olosuhteissa.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti ja tietokirjailija Ari Turunen. Ja me puhutaan rohdoista, rohtojen atlaksesta. Voisi ottaa kyllä tällaisen, ei niinkään sivujuonteen, mutta miten ihmisruumis ja mieli voivat sitten tottua erilaisiin aineisiin. Eli mä puhun nyt toleranssista ja toleranssin noususta, koska kyllä mua ilahdutti kirjassasi piipahtanut sivuhenkilö, joka antoi mitä yli 100 käärmeen purra itseänsä. Ja, eli onnellisena 101-vuotiaaksi. Eli onko niin todellakin, että siis toleranssi on olemassa oleva, en suosittele siis kenellekään nyt tätä, mutta se on siis sellainen lääketieteellinen ilmiö, joka todellakin toimii myös niin kuin useimpien tai useiden myrkkyjen kohdalla.
Niin kyllähän elimistö tottuu, esimerkiksi elimistö tottuu kofeiiniin, nikotiiniin, alkoholiinkin, ja alkoholi on hyvä esimerkki sitä toleranssista, että jos juo paljon alkoholia, niin sitten se toleranssi kehittyy ja sitten menee etuhuppeliin kauhean nopeasti sellainen ihminen, joka on tottunut juomaan alkoholia todella paljon. Ja sitten se, että miten nämä elimistössä nämä aineet niin kuin reagoi, niin hyvänä esimerkkinä meillä on tietenkin kofeiini, joka aiheuttaa suunnatonta riippuvuutta, vaikka me sitä kauheasti haluta myöntää, meillä on Suomessa varmaan yli 1 000 000 väärinkäyttäjä, jonka vierotusoireena kahvista on se, että tulee armoton päänsärky. Nikotiinia on väitetty, että se on jopa niin kuin addiktoivampaa kuin joku heroiini, eli nikotiini aiheuttaa meidän aivojen reseptorissa välitöntä seurausta. Se kiihdyttää meidän hermoston toimintaa. Ja kun olet ollut monta vuotta polttamatta tupakkaa ja sitten kun poltat uudestaan, niin nämä reseptorit herää uudestaan henkiin ja se riippuvuussuhde taas alkaa kehittyä. Eli kyllähän näissä on, nämä ei ole mitään, niin kuin, nämä on todella osittain aika vaarallisiakin aineita. Ja tämä, että tämä käärmemies, johon viittasit, on Bill Haast, joka eli yli 100-vuotiaaksi ja hän oli innostunut tutkimaan käärmeen myrkkyä ja perusti Miamiin, missä hän asui, niin tällaisen serpentaariumin, tällaisen eläintarhan, jossa oli paljon ainoastaan vain käärmeitä, ja hän oli kiinnostunut käärmeiden myrkystä myös siinä mielessä, että hän halusi auttaa niitä, jotka olivat saaneet käärmeen puremia, ja hän sai jo nuorena poikana kalkkarokäärmeen pureman, ja sitten sitä kautta hän alkoi kiinnostua näistä käärmeistä, ja sitten itse asiassa alkoi sitten niin kuin järjestelmällisesti kokeilla omaa vastustuskykyään antamalla eri myrkkykäärmeiden, varsinkin kobrien, purra itseään. Ja hänen oma immuunijärjestelmänsä tunnisti näitä myrkkyjä niin kuin vieraiksi aineiksi, eli antigeeneiksi, ja elimistö alkoi tuottaa niitä neutraloivia vasta-aineita. Ja Haastin tiedetään selvinneen yli 170 myrkyllisen käärmeen puremasta. Ja totta kai hän joutui usein myös sairaalahoitoon. Mutta hän lahjoitti siis omaa vertaan säännöllisesti käytettäväksi vastamyrkkynä ympäri maailmaa. Niin tämä on mun mielestä vain mielenkiintoinen tarina ihmisestä, joka kehitti vasta-aineita ja kehitti toisen sanoen toleranssin käärmeen puremille, mutta en tietenkään suosittele.
No, päätetään nyt vielä sitten tällaiseen ryhmään kuin lääkinnälliset rohdot. Täältä löytyy ikään kuin ehkä aspiriinina paremmin tunnettu valkopaju tai siitä saatava aine, jotain muuta. Nämä lääkinnälliset, jotka sä oot sijoittanut tähän kirjan loppuun, niin onko näillä jokin yhdistävä tekijä, onko niistä keksitty jokin spesifi lääke vai onko ne ikään kuin keskeisiä, jotenkin vain siis keskeiseksi muodostuneita lääkeaineita?
Joo, mä oon luokitellut ne, laittanut, periaatteessa nämä kaikki on lääkinnällisiä, mutta tässä nyt erityisesti etsin tähän tällaisen niin kuin johtotähden, joka on se, että näissä kasveissa oli sitten jamssi tai sisal agave tai valkopaju, niin niillä on ollut suuri merkitys lääketieteen historiaan siinä mielessä, että on keksitty tai löydetty steroidit jamssista, sisal agavesta on pystytty kehittämään kortisoni, valkopajusta aspiriini, rohto sormustin kukasta sydänlääke, dikoksiini ja niin edespäin. Eli näillä on kaikki, ja ne on kaikki edelleenkin käytössä olevia lääkkeitä ja siinä mielessä niin kuin ihmiskunnan kannalta todella merkittäviä. Niin aspiriinin merkitystä tuskin voi kukaan kiistää. Kuumetta alentava, mutta myös päänsärkyä poistava, ja jo muinaiset druidit pitivät pajua pyhänä kasvina ja tiesivät, että sillä on kuumetta alentavia ominaisuuksia. Eli, ja sitten tässä tullaan myös siihen mun mielestä tärkeä asia, että kun nykylääketiede etsii uusia yhdisteitä, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa syöpäinstituutissa ruvettiin tutkimaan vanhoja käsikirjoituksia joidenkin aineiden, miten niitä on käytetty eri sairauksien hoidossa. Ja sieltähän löydettiin intiaanien käyttämiä vanhoja kasveja, joista sitten pystyttiin löytämään myös sellaisia syöpälääkkeitä, joita edelleenkin käytetään. Sen lisäksi vielä, mitä on sanonut tässä, että meidän kannattaa suojella luonnon monimuotoisuutta, kaikkia eläinlajeja, niin meidän kannattaa myös suojella meidän kirjastoja, koska sieltä voi löytyä käsikirjoituksia ympäri maailmaa, joitain anekdootteja joistain kasveista, niiden käyttötarkoituksista. Tutkia niitä uudestaan laboratoriossa ja ehkä me löydämme taas uusia tärkeitä lääkkeitä terveydemme parantamiseen.
Suuret kiitokset keskustelusta, Ari Turunen. Oli ilo.